И Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България в ефира на Радио К2. Здравейте, господин Миков.
Здравейте, господин Маринова. Добър ден и на вашите слушатели.
Навлязахме в новата 2013 година. Какво оставихме от 2012 несвършено и какво очакваме от 2013?
Основното несвършено е свързано с изборното законодателство.
Да.
С едно законодателство, което да създаде гаранции за честни избори и поне малко да даде отговор на обществените въпроси и притеснения, свързани с капацитета на България да прави демокрация, в частност и честни избори. Това мисля, че е основното. Но очевидно и в началото на 2013, от започването на парламентарния сезон, няма изгледи, че управляващите разбират за каква дълбока криза на доверие вътре в парламента има към тях и каква обществена нагласа и какво усещане на недоверие е формирано в обществото срещу практиките за кражба на демокрация, която те практикуват.
Господин Миков, често от БСП лидерите се чуват думи, свързани с демокрацията. Включително и в писмото, което изпрати лидера на българските и европейските социалисти Станишев до партиите от общността на Европейската левица, се поставя въпрос за демокрацията. В това писмо той изрично подчертава, че предстоят няколко парламентарни избори през тази година в европейски държави и навсякъде той заявява, че трябва да спасяваме демокрацията в Европа. Това ли е най-големият проблем на Европа в годините на такава тежка икономическа криза, според вас?
Не може да има социална Европа.
Така?
Не може да има просперираща, конкурентна Европа, без демократична Европа и без мотивация на гражданите да участват в целия този проект, процес или както искате го наречете. Да. Това е важността. Това не са плакатни такива фишни фрази за демокрацията. Без едно обличане в кауза, а несъмнено участието на хората във всяка кауза е важно, не може да се постигат и особени резултати. И това важи с още по-голяма сила в България.
Така?
Не може решенията да се вземат еднолично. Не може пенсиите да ги дава бащицата. Не може магистралите, мостовете да ги дава бащицата. И същото време да казва на хората, участвайте и вие в тая работа. Вие пък си плащайте данъците. Защото най-простото е човека, като казва, да, дава ги, дадахме това, аз дадах. Наблюдавам напоследък тази зараза, че обхванала и отделни министри и представители на управляващото мнозинство. Тогава хората казват, еми добре, давай бе, като имаш, давай, не ни търси. Ма не ни търси за работа, не ни търси за данъци, извинявай, прави си го сам. Тая абдикация от участие в обществените дела, мисля, че все повече ще се усеща в финала на това управление.
Поредният сблъсък на властта с хората наблюдаваме тези дни в Сопот. За да се стигне до една крилата реплика на премиера, в която той казва за една госпожа, която си била сложила на всеки пръзлатен пръстен, пък му била пратила на него лук. Как оценявате подобно поведение на един лидер на държавата?
Изключителен цинизъм и откъсване от действителността. Само по този начин. Друго яче не може. Волностите, словесните волности, които се възприемаха се опростително от хората в началото на мандата, все повече ще се превръщат в тежък капан за управляващите, включително за министър-председателя, чиято сила е в бързата реакция и в така атрактивните послания. Тук е нещо от типа с паржовите, нещо от типа с едната мазилка разстояние от Шенген,
но
на много така цинично равнище, като си има предвид, че големите проблеми на България днес са бедността и безработицата. И най-вече безпътицата, като че ли това е проблем номер едно. Той стои пред всички проблеми, макар и не осъзнаван на масово равнище.
Впрочем, въпросната жена много точно отговори на премиера. Каза, че като си продаде пръстените, ще реши проблема само за този месец, а за следващия. Но да вървим напред. Вие казвате, че без демокрация няма социална и просперираща държава, което е така, разбира се. И в този контекст очаквате ли, че изборите ще бъдат и демократични, и честни, и прозрачни? Предстоящите парламентарни избори?
Още две думи, ако позволите, да? За ВМЗ.
А, да.
Всъщност, демократичният диалог обославя да се постави въпроса какво е било финансовото състояние, когато това ръководство на завода е поело предприятието. Как се е стигнало до тук? Ще носят ли някаква отговорност тези, които пряко управляват това държавно дружество?
Да.
Какво е правил министъра до сега? А не след като се провали идеята за приватизация и изведнъж премиера в него си стил съкратим 800. Ама защо 800? Защо не 700? Защо не 900?
Е, така, специалисти са му го казали това нещо.
Да.
Между прочим, от няколко дни се говори за тези 800, така че те не си смукали от пръста.
Какво направи държавата, за да осигури, защото военно-промишления комплекс на България е част от военно-промишления пазар в света, където държавите са тези, които решават нещата? Потърси ли се отговорност от външен министър, от министър на икономиката, от всичките тия, които се занимават с сектор за пазарите и за събирането на вземанията? Или най-простото е да се води разговора на едно популистко равнище, да се вкарват някакви конкретики от типа 700-800, пръстените, лука и всички тия неща, да, които подменят големия въпрос, а това е всъщност некадърно управление и съсипване на военно-промишления комплекс.
Има ли решение в Сопот? Проблема в Сопот има ли решение?
На този въпрос ясен отговор трябва да даде мънкащия министър.
Ясно.
Ама не приватизация като панацея, защото толкова много случаи знаем на такъв тип, в такова състояние предприятия, които не са получили кой знае какво развитие, да, с частен собственик. Държавата има много повече възможности, особено в военно-промишления сектор.
Да.
И изведнъж универсалната панацея, която в повечето случаи в българската практика се оказала съсипване, само че от частника, така наречената приватизация по български.
Да.
Това не е подход.
Господин Миков, 2013 е свързана с гласуване. Защото ще имаме за първ път референдум от демократичното развитие на държавата след 10 ноември и защото ще имаме парламентарни избори. Вашите очаквания?
Ще се опитат на всяка цена да демотивират хората от участие в гласуване. Защото когато по-малко хора участват в избори, в гласуване, тогава по-лесно
се запазва статуквото.
Фалшифицирания,
да.
Не, купения, фалшифицирания, манипулирания вот повече тежи.
Да.
Когато има масово участие, неговото значение намалява. Второто, което е опита ще бъде на всяка цена, с всички средства, непознати за последните 20 години на България, да се остане на власт.
Да.
Защото това, което се случва на България, очевидно не може по демократичен начин да запази доверието, че пътя е верния. Това ще бъде. Това ще бъде пейзажа. И тук насетне и опозиция, и цялото общество, и всеки отделен гражданин трябва да се дефинира къде е.
Да.
Защото объркаността и по отношение на референдума. Ето, това е типичен случай на размиване на нещата, на размиване, да, на проблемите, на объркване на хората. И за изборите ще бъде същото. С квази политически субекти, с изкуствено създадени политически образования, с една привидна опозиционност или смяна на позиции, или промяна на основните въпроси, които са главни за човека и за живота му.
Да.
Това ще бъде в дневния ред като подход и стил на работа.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз. Хубав ден на вас, на вашите слушатели.
Благодаря. Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България.